Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен бүгүн дүйшөмбү 24 августтагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Парламенттик шайлоого карата даярдык кызыды, алтын мандат деген эмне? Аны алчулар кимдер? Ооганстандын вице-президенти Абдул Рашид Дустум Талибан согушкерлеринин чабуулунан аман калды. Алда мына ушуну угабыз. Жана ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнүн 87 жаштагы Кундуз апанын өмүрүндөгү урунттуу окуяларды эскеребиз. Андыктан биз менен болуңуз, жыштыкты которбой туруңуз. Азыр эми жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды угабыз. Микрофонду Замира Кожобаева кызатам.
Рахмат, чоң рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстанда дайынсыз жоголгон баткендик аялдын сүйүгү табылды. Баткен облусу ички иштер башкармалыгынын азаттыкка билдиришкендей, Тажикстанда Сарахан Нурматованын киши колдуу болуп өлтүрүлүп, талаага ырылтылган денеси табылган. Тажикстандык күч кызматтары учурда аялдын өлүмүнө шектүүлөрдө кармалганын билдирүүдө, жергиликтүү милиция аялдын сүйүгү жакындарынын колуна берилгенин кабарлады. Баткен шаарынын 63 жаштагы тургуну Сарахан Нурматова 7 июнь күнү Тажикстандын Кожент шаарындагы дүң базарга кеткен бойдон дайынсыз жоголгон болчу. Түндүк Корея аскерий активдүүлүгүн күчөтө баштады. Сеулдун маалыматы боюнча Түндүк Кореялык 50 суу алдында жүрүүчү кеме морда турган базаларынан чыгып кеткен, азыркы орду белгисиз. Жалпы болуп Түндүк Кореяда 70 суу алдында жүрүүчү кеме бар. Түштүк Кореянын маалымат агенттиги билдиргендей, Пхеньян чек арадагы оор артиллериясында 2 эсеге көбөйттү. Ушундан улам Түштүк Кореянын аскер командачылыгы Аляскада машыгууда жүргөн F-16 истребителдерден турган эскадрильясын шашылыш чакыртып алды. 23 августта чектеш жердеги Пханмунжо аймагында Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын ортосунда сүйлөшүүлөр уланды. Биригилешкен кеңештер ишемби күнү Пхеньян койгон мөөнөттүн бүткөн күнү башталды. Түндүк Корея эгер Түштүк Корея чек арадагы күтүүчү үн күчөткүчтөрүн ишембиге чейин өчүрбөсө, аскердик операциялардын баштарын эскерткен болчу. Бир нече күн мурун эки тарап бири бирин замбиректен аткылашкан. Кыргызстанда 17 кишиге бир пин берилип калганы анык болду. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шайкованын өкмөттүк жыйында билдиргени боюнча бир кишиге гана бекитилип, берилүүчү персоналдык идентификация номуру 17 кишиге берилгени аныкталды. Ушул тапта социалдык фонд менен бул кырдаалы тактоо иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары дагы тактоону талап кылган 294 иш бар, деди мамкаттоонун төрайымы. Ошондой эле 9000 ашуун жаранын туруктуу дареги жок экени дагы анык болду. Кыргызстанда шайлоочулардын жаңылган тизмесине 2,417,000 адам катталган. Мамлекеттик парламенттик шайлоо 4 октябрда болот. Ага биометрикалык маалымат тапшырган гана жарандар катыша алат. Борбордук шайлоо комиссиясы маалыматтарды чогултуу шайлоого 15 күн калганга чейин улантыларын ырастоодо. Британиядагы авиашоуда кыйраган учактан 11 киши мерт кетти. Дагы 14 киши ооруканага жеткирилгени кабарланууда. Авиашоу учурунда Хокер Хартер учагы автоунаа жүрүүчү жолго кулаган. Бир нече автоунааны кысып барып токтогон учак аягында жарылып кеткен. Курман болгондордун арасында Уортинг Юнайтед командасынын 23 жаштагы футболисти Мэттью Гримстоун да бар экени айтылууда. Акылдуу эсептегичтер Бишкектин тең жарымына орнотулду. Түндүк электр ишканасынын маалыматына караганда 82,000 дана электр энергиясын эсептөөчү акылдуу эсептегичтер орнотулган. Анын ичинен 10,000 чукулуу ишканаларга коюлду. Буга чейин борбор калааны айланта курчаган баардык жаңы конуштар мындай эсептегичтер менен камсыз болгон. Учурда шаар ичиндеги 50 пункттарды жабдуу иштери жүрүүдө. Акылдуу эсептегичтер орнотулган аймактарда электр энергиясына карыз жок, жай мезгилинде жоготуулар 3-10% эле арасында. Электр энергиясынын сапасы да жакшырды, деп билдирет Түндүк электр ишканасы. Нарында болсо малдын баасы түшүп кетти. Өткөн жылга салыштырмалуу ат башыдагы мал базарда мал арзан болуп жатат. Малчылардын айтымында былтыркы баадан бодо малдар 5,000 сомдон 10,000 сомго чейин, ал эми майда жандыктар 2,000 сомдон 3,000 сомго чейин арзан болууда. Адистер малдын баасы тышка эт экспортолуп жаткандыгынан улам көтөрүлбөй атат, деп айтышып жатышат. Алар ошондой эле облуста кайра иштетүү тармагын жандандыруу зарылдыгын айтышууда. Статистикалык маалыматтарга караганда Нарын шаары эт сүт азыктарын 90% Бишкектен сатып алат. Булардын ичинде каймак, муштак, кефир жана колбаса бар. Радикал исламчылар Пальмирадагы көйүнө храм салкалашты. Биздин доордун биринчи кылына таандык тилген Бааль Шамин храмы Антордун акыркы эстеликтеринин бири катары эсептелчү. Маалыматтарга караганда жардыр учурунда храмга жакын турган байыркы Рим түркүктөрүнүн да бир нечеси жабыркады. Им тогунун согушкерлери ЮНЕСКОнун мурасар тизмесиндеги Пальмира шаарын май айында басып алышкан. Бир нече күн мурун алар шаардагы байыркы архитектуралык комплекстин кароолчусу 81 жаштагы археолог Халет Асаатты өлтүрүшкөн эле. Кыргызстанда болсо дүйнө эпостарынын фестивали болот. 3-сентябрдан 7-сентябрга чейин Бишкекте боло турган фестивалдын максаты айтуу өнөрү менен кошулган чыгармачылыкты сактоо жана өнүктүрүү болмокчу. Фестивалга дүйнөнүн бардык бурчунан эпос айтуучулар, 12 чыгармачылыкты алып жүрүүчүлөр жана башка этностук тарыхый искусствонун аткаруучулары катышат. Катышуунун программасы өзүнүн каалоосу менен жандуу аткарууда аныкталмакчы. Фестивалдын салтанаттуу ачылышы 4-сентябрда Ала Тоо аянтында болот. Алкагында илимий конференция өткөрүлүп, кыргыз көчү деп аталган этно шаарча курулат. Ал жерде боз үйлөрдүн сынагы, эпос жана дастан айтуучулардын конкурсу, көчмөнөр саркечи деп аталган улуттук кийимдердин сынагы болмокчу. Аягында Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда гала концерт болуп, сынактын жеңүүчүлөрүнө байгелер тапшырылат, деп билдирет маалымат жана маданият министрлиги.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми негизги бөлүк көтөрүнүн алдында аба ырайында угуза кетели. Жыйырма төртүнчү августта Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт деп синоптиктер эскертишүүдө. Абанын температурасы чүйдө 25-30 градуска чейин, Таласта 23-28 градуска чейин көтөрүлөт, Баткенде да 25-30 градуска чейин ысыйт. Ал эми Ош менен Жалал Абадда 26-31 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө 19-24 градуска чейин жылуу, Нарында болсо 19-24 градус. 24 августта Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 27-29 градуска чейин ысышы күтүлөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Парламенттик шайлоого талапкерлердин тизмесине байланыштуу алтын мандат деп аталган түшүнүк кирди. Партиялык тизменин алдыңкы ондугуна коомчулукка таанымал саясий капитал бар же болбосо шайлоо фондуна күрдөөлдүү каржылык салым кошула турган талапкерлер киргизилген. Саясат талдоочулардын баамында бул жолку шайлоодо саясий партиялар партиянын визиттик карточкасы саналган алдыңкы ондуктун тизмесин түзүүдө салмактуу саясатчылар менен катар капчыктууларды айкалыштырууга аракет жасашкан. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов средство салат.
Саясий партиялар тизмесинин алдыңкы ондугун түзүүдө өзгөчө көңүлдүү саясатчылардын салмагына, таанымалдуулугуна жана албетте капчыгынын калыңдыгына бурары турган иш. Атамекен партиясы коомчулуктагы популярдуулугуна карап, Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматов менен мурдагы баш прокурор Аида Саляновану тизмеде алдыңкы катарларга кошту. Саясат талдоочу Чолпон Сыдыкбаев абройлуу саясатчылардын алдыңкы ондукка киргизилишинин өөдөлдүгүн мындайча мүнөздөйт.
Мурун партиянын лидерин карап шайлай берсе, азыр ошол ондукту шаар жеринде эле эмес, айыл жеринде дагы ошо тизмени карап ошого жараша жыйынтык чыгарган адамдарды баамдап атам. Бирчеси ошол тизмедегилердин бир алдыңкы ордуна өзгөчө артыкчылык бергендин дагы кооптуу жагы бар да. Парламентке келгенден кийин да алар ошол өзүлөрүн привилегированный депутаттар тандалмаларынын катары сезип, өздөрүнүн парламенттеги адамдары позициялары дагы башкача болушу мүмкүн да. Дал ушундай ошо алтын ондук деп киргизген алдыңкы катарындагылар, абройлуулар, анан акчасы барлар партиянын лидерине баш ийбей кетип атпайбы?
Коомчулуктагы популярдуу адамдарды колдонуу жагынан КСДП партиясы дагы четте калган жок. КСДП бул ирет өзүнүн визиттик карточкасы катары президенттин маалымат катчысы Жанарбек Акаевдин номер 7-нчи тизмеге киргизди. Ал эми Бир Бол партиясы тизмени баштоону саясатчы Мыктыбек Абдылдаевга ыйгарып, белгилүү укук коргоочу Чолпон Жакупованы тизмеге 4-нчү катарда кабыл алса, теле алып баруучу Лунара Мамытовага 8-нчү орунду ыйгарган. Бир Бол партиясынын маалымат катчысы Лунара Мамытова алдыңкы ондукка кирүү сунушу ага күтүүсүз болгонун мындайча айтып берди.
Бир да лидерди мен таанаган эмесмин. Пресс катчы болдум, пресс катчыдан кийин эле ушундай сунуш түшүп атат. Эч кандай жанагындай же акча бер же тиги бер же болбосо өтө жакшы таанышы, бирөөнүн жакшы карындашы, жакшы эмеси, мындай такыр болгон жок да. Анан мен ойлойм, булар деген менин ушул коомдогу орумду караштуу окшойт депчи.
Ошол эле кезде көпчүлүк партиялардын алдыңкы ондугунда буга чейин коомчулукка анчейин белгисиз адамдар дагы бар. Алардын кандай критерийлердин негизинде алдыңкы ондукка киргизилип, алтын мандат алууга кепилдик берилгени анчейин белгисиз. Бирок талдоочулар арасында мындай талапкерлер башкалардан айырмаланып, партияларга ири каржылык салым кошкон капчыктуулар деген сөз бар. Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын тизмесинде экинчи болуп катталган Исхак Масалиев тизмеге анын акчасына эмес, саясий капиталына карап чакырылганын жашырбайт.
Бул менин партиям эмес, мен өнүгүү партияга чакырылган конок катары болуп атам. Экинчиден, мен жанагы тизменин золотой десеңер, мени золотой деп айтсаңар болот. Биз акча да берген жокмун, бирок иштеп бергенге аракет кылып атам да. Чакырганда мен бир гана талап койдум. Тыйынды чыгарбайм, акчам жок, бирок иштейм дедим. Бирок капчыктар сезип атам, ар бир партияда бар да. Бирок өнүгүү партияда биринин 70ке чейин баары тең жазып беришти, ант беришти. Доош албасам, ишти кылбасам кетем деген. Мен деле кол койгом ошондой нерсеге.
Партиялык тизмеде алтын мандаттан сырткары талапкерлерди алдына салып алып сүрө турган бульдозор лидерлер да бар. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчи орун басары Икрамжан Илмиянов партиялык тизмеде 50-үнчү болуп турса, Кыргызстан партиясынын тизмесинде Шаршенбек Абдыкеримов 58-үнчү орунду ээлеген. Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев болсо, тизмеде 41-үнчү орунда жайгашкан. Булардын башка талапкерлерден айырмасы тизменин артындагыларга ишеним берип, алдыга сүрөп туруу үчүн жасалган жаңы саясий технология дешет талдоочулар. Республика Ата Журттун тең төрагасы Өмүрбек Бабанов:
Бабанов эле биринчи болуп мынакей, кудай сактасын, 41-ден аса алып калып, Бабанов эле парламент келип калып, Камчыбек Кырышаевич сырттан алып калат деген андай сөз мүмкүн эмес. Андай сөз болбой. Камчыбек Кырышаевич парламентке келет сөз.
Ошол эле кезде көпчүлүк партиялар талапкер тизмеде канчанчы орунда турганына карабастан, алып келген добушуна карата мандат бериле турганын жарыялашкан. Бирок мыйзамга ылайык курултайда бекитилген партиялык тизмени өзгөртүүгө жол берилбейт. Антке менен партиялар бул маселени талапкерлерден алдын ала арыз жаздырып, ант алуу менен чечүүгө аракет кылышууда. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда уккан макаланы эгер толук укпай калсаңыз, анда биздин Азаттык Чекит KG сайтыбыздан кирип, кененчунун окуп алсаңыз дагы болот. Ошондой эле чөнтөк телефондон Азаттык Чекит Моби дарегин терип кириңиз. Эми кезекти күн маекке берели, микрофонду кайрадан Замира Кожобаева узатам.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандагы студенттердин көптүгү жагынан эң алдыда турган Ош мамлекеттик университети быйыл 75 жылдыгын белгиледи. Буга байланыштуу биз телефон аркылуу аталган окуу жердин тарбия департаментинин жетекчиси Замирбек Божоновту маекке чакырганбыз. Замирбек мырза, кутмандаңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Быйылкы жаңы окуу жылына даярдык кандай? Канча студент тапшырды дегендей?
Быйылкы жаңы окуу жылына даярдыгыбыз аябай жакшы. Жылдагыдай эле бизде быйылкы жаңы окуу жылына 6000ден ашуун абитуриентти быйыл биринчи курска кабыл алдык. Бюджеттик негизге бөлүнгөн орун 449 орун бөлүнгөн болчу. Алардын бардыгы толду. Контракттык негизде дагы бардык тиешелүү пландарыбыз толду. Бардык ушу кабыл алуулар негизинен жалпы республикалык тесттөөлөрдүн негизинде кабыл алынды бизде.
Студенттерди ошол кабыл алынган жатакана, абитуриенттердин бардыгын жатакана менен камсыз кылуу, окуу куралдары менен камсыздоо жагы жетишерликпи?
Жетишерлик. Бизде мына сентябрга студенттерибиз жатакана же болбосо батир издеп жүргөсүн деп, биз мына бүгүндөн баштап массалык түрдө студенттерибизге жатаканаларды берүүнү уже баштап жатабыз. Бизде 1800ден ашык жатакана орду бар. 8 жатаканабыз бар. Анын бирөө Бишкекте, жетөөсү Ош шаарында жайгашкан. Жалпы күндүзгү бөлүмдө окуган студенттердин 10-дон 1 биз жатакана менен камсыз кыла алабыз.
Негизинен жана бюджеттик негизде окуган студенттерге берилет болуш керек жатакана, же андай эмеспи?
Жатакана бюджеттик контракттык негизде аралаш эле ким жатаканага муктаж болсо бере беребиз.
Замирбек мырза, мына шайлоо келатат, буйруса 4-сентябрдан тарта үгүт иштери башталат дейбиз, 4-октябрда. Студенттер ушундай учурларда көбүнчөсүн ушул башкаруучу бир партиялардын куралына айланып калчу эле да.
Бизде студенттер жаштардын негизги интеллигенциялык катмары болуп эсептелет. Ошондуктан студенттер да өз келечегине кайдыгер карабайт, келечек ээлери катары. Бизде атайын мына жаңы окуу жылына тарбиялык иш план түзүп, ошого өзгөчө быйыл саясий тарбия берүү иш планына түзүп жатабыз. Ага ылайык мына ар бир студенттик тайпаларда кураторлук сааттар өтөт ар бир жума сайын. Ошондо Биз ар бир партиянын платформаларын, ар бир партиядагы тизмеде кандай адамдар кирген, мына ушулар боюнча талкуу жүргүздүрүп, андан сырткары ар бир факультетте дискуссияларды, мындай дебаттарды өткөзөлү деп жатабыз. Дагы бир нерсе, биз ошо бардык партияларга тең укук түзүп туруп, бардык партиянын ошол Ош шаарындагы өкүлдөрүн чакырып, студенттер менен алардын ортосунда суроо жооп.
Бул үгүт болуп калбайбы, кандайдыр бир деңгээлде?
Жок, үгүт болбойт. Бардык партиялардын талапкерлерин бардыгын чакырып туруп, алардын платформаларын угуп, студенттер менен суроо жооп кылабыз. Себеби биздин студенттерибиз кандай партияны алдын ала шайларын билүүсү керек, кандай лидерлери бар, ошо билүүсү үчүн, бардыгына тең укук түзүш үчүн биз мына ошондой иш планга ошондой киргизген жатабыз.
Мен жогорку окуу жайында окуп жүргөн кезде биздин мугалимдер жанагы деканаттын жетекчилери ачык эле айтышты да, бул партияга добуш бересиңер деп. Силерде андай болушу мүмкүнбү?
Бизде эми азыр сиздер окуган мезгилге караганда бир топ, азыр мына демократия, сөз эркиндиги, адам укугу бир топ мындай жогору өскөн. Азыр андай айтуу бир топ ойлондурат бизди. Ошондуктан биз үчүн бир гана бир жол бар, ошол студенттер ошо өздөрү кайсы жактырган партияны шайлай турган биз шарт түзүп беришибиз керек.
Азыр ошол студенттерди, абитуриенттер барып шайлай турган жерлер даярдалып жатат да, э?
Ооба. Бизде ошол окууга тапшырып студент болуп өткөн күндөн баштап биз жатаканаларга жашагандар үчүн атайын өзүнчө убактылуу учетко турушат.
Рахмат сизге, урматтуу армандар. Биз менен Ош мамлекеттик университетинин тарбия департаментинин жетекчиси Замирбек Божонов маектешти. Саламатта калыңыз Замир мырза. Ошону менен биздин мүмкүн маек аяктады.
Чоң рахмат маекти Замира Кожобаева алып барды. Эми кийинки бөлүккө өтөрдүн алдында жаңылыктар менен кыскача таанышып алалы. Тажикстанда дайынсыз жоголгон баткендик аялдын сөөгү табылды. Тажикстандык күч кызматтары учурда аялдын өлүмүнө шектүүлөр да кармалганын маалымдаган. Түндүк Корея аскердик активдүүлүгүн күчөтө баштады. Ушундан улам Түштүк Кореянын аскер командачылыгы Аляскада машыгууда жүргөн F-16 истребительдеринен турган эскадрильясын шашылыш чакыртып алды. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шайкованын өкмөттүк жыйында билдирген оюнча, бир кишиге гана бекитилип берилүүчү персоналдык идентификация номери 17 кишиге берилгени аныкталды. Британияда авиашоуда кыйраган учактан 11 киши мерт кетти, дагы 14 ооруканага жеткирилгени кабарланууда. Акылдуу эсептегичтер Бишкектин тең жарына коюлганын түндүк электро ишканасынан маалымдашты. Өткөн жылга салыштырмалуу ат башыда мал арзан болууда. Кыргызстанда 3 сентябрдан 7 сентябрга чейин дүйнө эпостарынын фестивалы болот.
Вице президенттин
Кадырман Угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми уктуруубузду эл аралык тема менен улайбыз. Ооганстандын вице-президенти Абдул Рашид Дустум өлкө түндүгүндө Талибан согушкерлеринин чабуулуна Дустумду алып жүргөн автокербенге чабуул 21 августта Фаряб аймагындагы жолдо жасалган. Абдул Рашид Дустум бир күн мурда азаттыктын ооган кызматына курган маегинде Фаряб провинциясы жакында куралдуу талиптерден толук тазаланат деп билдирген болчу. Ушул айдын башында Оогонстандын Борбор Азия менен чектешкен аймагында өкмөттүк күчтөрдүн экстремисттерге каршы ири операциясы башталган. Кесиптешим Элиза Кененбаева кенен айтып берет.
Вице президенттин жардамчысы азаттыктын ооган кызматына маалымдагандай, жан сакчылар чабуул жасагандардын 8 жок кылып 13 колго түшүргөн. Кагылыштан Достум өзү дагы, анын кишилери дагы жапа чеккен эмес. Окуя боюнча мындан ашык маалымат айтылган жок. Ал эми андан бир күн мурда Фаряб провинциясынын Гурман районунда Азаттык радиосунун ооган кызматына маек курган Достум согушкерлердин ички күчү алсырап калганын, учурда өкмөттүк аскерлер алардын турумдарына чабуулду улантып жатканын билдирди. Мурдагы аскер башчы июль айында Фарябтын 10 кыштактары талиптердин колуна өтүп кеткен соң Түркмөнстан менен чектешкен чоң провинцияны колдон чыгарып ийбөө максатында Түркиядагы дарылануусун токтотуп мекенине кайтып келген. Дустум аскерий операция башталгандан бери бир топ айылдар ооган бийлигинин колуна өткөнүн билдирди. Өкмөттүк күчтөрдү негизинен согушкерлер түштүктөгү талиптердин уюгу саналган Гилманд провинциясына өтчү жолдо бута калып турушкан. Генерал ошондой эле согушкерлердин арасында жүргөн өзбекстандык талаа командири өлтүрүлгөнүн, ал эми Талибан кыймылынын өзүн чек аралар боюнча министри деп атап алган адам жарадар болгонун айтты. Ошол эле маалда Дустум бул жолу дагы Пакистандын коопсуздук кызматы талиптерди тымызын колдоп жатканын кайталады.
Жанг мода, инже жанг гормочу, жанг баламургапу, жанг кайсар алморниз.
Бул согуш жөн эле Ооганстандын Фарияб чөлкөмүндөгү Гурмах, Баламургап, Кайсар жана Алмар райондорунда жүрүп жаткан согуш эмес. Бул Пакистандын коопсуздук кызматы менен болгон кармаш. Мен мурда айткандай эле Пакистанда бир нече ысым менен белгилүү Хажи Маула Викари аттуу генералы 4 күн мурда Ооган аскерлери менен кармашууда жарадар болуп, жараатынан улам мурдагы күнү навыт кетти деген достум операция токтогон соң анын жаткан жерин журналисттерге көргөзүүнү убада кылды. Достум учурда түндүктөгү пуштун урууларынын лидерлери менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, пуштун талептерине каршы күрөштө жергиликтүү элдин колдоосуна таянаарын белгиледи. Ал пуштундарга каршы согушка келди деген ушагайыңды четке кагууга шашылып,
таблигат зиядас жарал достум рафта.
Достум пуштумдарды басууну көздөп жатыптыр деген сөздөр тарап кетиптир. Бул карандай калп, болбогон кептер. Биз тескерисинче пуштундардын колдоосуна ээ болгону келдик деп элди ынандырууга аракеттенди. Расмий кабыл баштаган маалымат каражаттары коңшу Пакистан Ооган талептерин колдоп, Ооганстандагы жаңжалдын күчөшүнө салым кошуп атат деп айыптап келет. Оогансттандын президенти Ашраф Гани август айынын башында Пакистанды кескин сынга алган. Ал ошондой эле Исламабадка атайын делегация жиберип, Пакистанда баш калкалап жүргөн Талибандын талаа командирлеринин баарын экстрадициялоону талап кылган. Ооган бийликтери коңшу өлкөдө экстремисттик кыймылдын жарадар болгон согушкерлери жайма-жай дарыланып жатканына тынчсыздануусун билдирген. Исламабад мындай айыптоолорду четке кагып келет. Байкоочулардын баамында былтыр Ооганстандан эл аралык коалициянын күчтөрү чыгып кеткенден кийин согушкерлер өкмөткө каршы масштабтуу түрдө активдеше баштады. Жаз башынан бери Талибан кыймылы негизги провинцияларда террордук чабуулдарды уюштуруп, бир нече райондорду ээлеп алышты. Баш калаа Кабулдун өзүндө эле кандуу булоондордун аягы тыйыла элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Таң казаттыктан уктуруубузду улайбыз. Улуу муундун жашоосу биз үчүн өткөн тарых, ал эми биздин жашообуз келечек муунга тарых. Эмесе тарыхчына тагдыр түрмөгүнөн Кадамжай районундагы Каражыгач кыштагында жашаган 87 жаштагы Кундуз апанын өмүрүндөгү айрым урунттуу окуялар жөнүндө аңгемени сунуш этебиз. Аны менен кесиптешим Амирбек Азам уулу маектешкен.
Кундуз Анаркул кызы 87 жашта. Акылы тунук, баскан турганы тетикпайбычы, 70 жыл мурда фашисттик Германияга каршы согушта дайынсыз жоголгон атасынын дарегин быйыл жазда билди.
Анан эми жаңы кабар энди тийди да бизге. Шерифтен мугалим болуп, кыргыз мугалим болуп өттү. Шолду да жазды. Кетеген өтпөдү эч жерден, атпет болду да. Анан эми калкы менен тайры милиция болуп пенсия чыкканда Бишкекте. Шол изилде өзүнөн акасы кеткен. Кызмат келген экен, тарих одан жаздырып келип жашын таппай жазса.
Кундуз эжеен атасы бир тууган энисинин согушка барба, жаныңды сактап башка жакка каш деген сөзүн укпайт.
Кызык жерине кол коюп берип кеткен. Селсебеде де да. Анан учасы каш десе, балдарыңыз бар деп абам айтты да. Десе, деме, жоодун тышыда багыч ичиде болом. Мен бара берем, эл коргоймун деп. Бизден буларчы десе, сага тапшырдым деген да. Şu сөзү. Кийин эки эле кат келди. Бириде окбарбагынан ирени болдум госпиталда. Анан кийин жана кат келди, кайта кирдим деп. Эки кат келди, халас.
Атасы согушка кеткенден көп өтпөй 14 жашар Кундузду апасы күйөөгө берет. Ал күйөөсү уруштан качып, жер которуп жашырынып жүргөн жаш жигит болчу. Алгач баш кошкон жубайынын атасына окшобой эл четинде болуп жанын сактаганын 3 жашы кем 90 жаштагы байбиче тарых бүктөмүндө калган каар жылдар үчүн кадиреси көрүнүш деп эсептейт.
Бергенде мына тамаша менен эшекке миндирбек барып берген мен кызымдыкка.
Күйөөгө.
Күйөөгө. Апарып нике кылып берип таштап.
Канча жашта элеңиз ошондо?
Энем бәрі көтерге толасың дегені бір құлағымда. Мал екемін деп сұрағым албаппын. Бәрі қайса екен. Анан паспортымда екінші елек. Қачырған екен оларды әскерден. Ана шол барып, кескен таштың маңдайын ғайрат қалқоз дейді екен. Шетел пәсекі деген жерді экендер, асан чалыш дегендер айышы бар экен. Шо жерде шолордун үйдөн бөлөсө экен, той кылып берсе да таш карабада койчу болуп жүрдүк. Анан бирөө эле кетип барса мага келет деп тиктейм көзүм талгылчу жоголуп кетет. Анан шондой болуп шону менен кийин анын фронт жатты дегенде кайтып мерказга келгенбиз. Келип анан иштеп жүрдүк. Мен 600 козуну 300 койду. Сайт эдем алда. Шалты көгөн эликтеден шону карайт эдем.
Согуш башталгандан кийин коорукта эркек таналар жетишпейт. Ошондо завод фабрикаларга, кендерде иштегенге аялдар мобилизацияланат, мажбурлап жөнөтүлөт. Алай тараптан Араван районуна пахтачылыкка бойго жеткен кыздар, аялдар алып келинет. Исфайра мөрөөнүн аялдары Чавайдагы сымап кенинде таш жагып же улоо айдап иштешет. Кундуз Анаркул кызы болсо, Каражыгач кыштагындагы өзү курдуу курдаштары менен чогуу кадамжай сурма комбинатына кара жумушка айдалат. Бирок жинесинин ордуна тизмеге киргизилип коюлган 16 жашар кызды апасы эмгек фронтуна жөнөткөндөн көрө күйөөгө бергенди ылайыктабат.
Мени жазган экен, безгек болгонмун. Ошондо ошо доктур барып көрүп, безгектин аркасынан кабыз кенен калганмын да.
Сизди кандай повестка?
Ой, анабыл кадамжайдын адамдары кетпейби фронтко. Ошондо бүт кыздарды жазган. Мени жеңем ордуга жазыптыр, кудактаган карындашынын ынагыртын ордуга жазыптыр. Анан кийин билип калып, энем өзү анау айрыбасы болуп меркеси болот эди, жалгыз кыз эди. Анан туугандарга пактага барса, анан кызыңды бер десе майыл деп анан берип берген да.
Күйөөгө?
Жок, анау кадамжайга сымапкенге уйрабатчыга жазган да. Фронткаям табалдака келип калып, ушу 6-нчы классында, 5-нчы класс табалдака келип калып, акоптерди каздырып, азыркы ары кадар висаган жерде бооруз менен жылдырып, бизди жыгач мылтык берип, бизди ям тайлаган.
Кундуз Байбичев үчүн өмүрдүн кайгы капасы, сүйүнүчү бир тең. Андыктан өлүм жөнүндө сөз кылганда кетти, уктады, чарчады деген сыяктуу жөнөкөй сөздөрдү колдонот.
Ошол апат болгон кызымды өрүп ышыкта төрөдүм эле, кийинки жылы 9 айкудай кыдырып басып калганда ошо апа да кетти. Ошондо мен 20-мда төрөсөм, мен 21-22 киргенде болсо керек да. Ошону жакшы лордон
эмне оору болгон экен ал?
Жөн эле ошол жогору оорубай эле кетти. Ушу Каражыгачта 18 бала набыт болду деген кулагым бирүүдөн эки таян болду да.
Доктур жокпу да ал кезде?
Доктур бар эди, кемпир доктур бар эди, орус эди.
Уулдары менен неберелеринин чөнтөк телефондорунун номерлерин жаңылбай жадында сактаган Кундуз Байбиче көөнүрлардан ичкиликтерде кеңири жайылган Кул мырза менен Ак саткын поэмасын билет.
Менин бабабыз Кул мырза да. Бабабыз Кул мырза үчүн анан оноңчу айтпайт эдем да. Катта атанын апасы Кул мырза эди. Кубаттын уулу Кул мырза досум, Кудайдын урганы Шун мырза досум. Жокортон келдим жок издеп досум, жоргону минибей тизгиндеп досум. Эшикте эркек жоктуктан досун, атыңды алып байладым досун, алдыңа киз шайладым досун. Эңилү эшик ачардай досун, каттал мезе кармадың досун, кайрыла берип тең болдум досун. Күнгөйдө терек сен элең досун, гүлдөгөн чүрөк мен элем досун, тескейде терек сен элең досун, тең түшүң чүрөк мен элем досун. Эчкиңди жайдың кермеңгей досун, элиме кылдың шермендей досун. Коюңду жайдың кермеңгей досун, коңшуга кылдың шермендей досун. Жокортон киши келесе досун, жолоочу экен деп жаттым. Жылгадан киши келесе досун, жылкычы экен деп жаттым. Жылкычы эмес киши экен досу, бул Кудайдын иши экен досун. Ыраңың шодо кубардай досум, чең жерге чубалдай досум. Кул мырза өлсө куп болсун досум, сак Ак саткын менен жуп болсоң сен өзүн өзү өлтүргөн да. Амалда сүйүү катык болгон экен да. Өзүнүн теңге бербей кыздарды бийлер, байлар кандар алат экен да. Анан бечара ашык болгондор ошентип өлүп жүрөт экен да.
87 жаштагы Байбиче Кул мырза менен Ак саткын элдик поэмасын 4 жыл мурда ооруканада жатканда арабча сабаты бар асалаттуу атимчаялдан үйрөнүп алган. Сиздер тарыхчыны тагдыр түрмөгүнөн Кадамжай районундагы Каражыгач айылында жашаган Кундуз Анаркул кызынын өмүр таржымалынан бир шиңгилди эшиттиңиздер. Байбиче менен Амирбек Азам уулу баарлашты.
Кадырман угарман ушуну менен азаттыктын таңкы берүүсүнүн жарым сааттыгын жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ушул эле биздин жарым сааттыкта жаңырганы баардык баян маектерди сиз азаттык чекитке же болбосо чөндөк телефондон азаттык чекит моби дарегин терип күнү менен кенен чонун окуп өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Азыр эми биз бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз. Ага чейин саламат туруңуз.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунун уктурууларын улантабыз. Бүгүн 24 август, күнгө жекшемби. Азаттыктын студиясында Элиза Кененбаева. Саламатсызбы? Тянь-Шань тоолорундагы көк муз мөңгүлөр Борбор Азия чөлкөмүн таза суу менен камсыздоочу негизги булак. Германиянын жер дизилдөө борбору ушу жумада жарыялаган иликтөөгө караганда Кыргызстандын тоолорундагы бул мөңгүлөрдүн көлөмү жана аянты акыркы 50 жылда 4-тен 1ге жакын азайган. Бул чөлкөмдүн элин суу менен камсыздоого жана региондогу кырдаалга кандай таасир этет? Бул жөнүндө апталык өңүт берүүсүндө баяндалат, аны кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдады.
Тянь-Шань тоолорунун мөңгүлөрү акыркы жарым кылымда 4-тен 1ге жакын азайды. Ошол эле мезгилде агын суулардын кийинки саналган мөңгүлөрдүн аянты 2000 чарчы чакырымга жакын кыскарды. Германиянын жер дизилдөө борбору жетектеген эл аралык окумуштуулар тобу 17 августта жарыялаган изилдөөгө караганда бул 1961 жылдан 2012 жылга чейин орто эсеп менен алганда Тянь-Шань тоолору жылына 5.4 миллиард тонна мөңгүсүн жоготкон дегенди билдирет. 80 миллион элдүү Германия жылына 3.5 миллиард тонна таза суу керектелди. Маалымат үчүн айта кетели, 2010-2013 жылдары Антарктикада 160 миллиард тонна мөңгү ийирип кеткен. Окумуштуулар Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Кытайдын түндүк батышындагы Шинжан автоном районун таза суу менен камсыздоочу тоолордогу мөңгүлөрдүн азаюу себебин күндүн жылуусу менен түшүндүрүшөт. Мөңгүлөрдүн келечеги кандай болот? Бул суроого Швейцариянын Сюрих университетинин илим изилдөөчүсү доктор Тобиаш Болштун жообу мындай болду.
Болочокто мөңгүлөр эмне болот? Бул аябай маанилүү суроо. Климаттын биз жасаган сценарийи Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн чоң бөлүгү 2050 жылга чейин жоголорун көрсөттү. Бул мурда жасалган прогноздорго дал келет. Жакында эле казакстандык кесиптештерибиз Или Ала тоосу боюнча жасаган изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялашты. Алардагы мөңгүлөр мурдагы прогнозда айтылгандай өлчөмдө азайганын жана келечекте да мөңгүлөрдүн чоң бөлүгү эрий турган аныкташкан. Бирок мөңгүлөрдүн болочоктогу эрүүсү аба ырайына жараша болот.
Ушундан келип, эгер күн жайкысын азыркыдай ысык боло берсе, илимий прогнозго караганда 2050 жылы Тянь-Шаньда мөңгүлөрдүн теңине чамалуусу ээрип кетиши ыктымал деп жоромолдошот глациологдор. Германиялык илимпоз Дорис Дузман Тянь-Шань тоолорунун мөңгүлөрүнүн абалы 3 түрдүү изилдөө ыкмасын айкалыштырып аныкталганына токтолду.
Биздин изилдөөбүздүн максаты түрдүү методдорду, анын ичинде космостон тартып алынган сүрөттөрдү жана глациологиялык моделдөөнү пайдаланып, акыркы 50 жылда мөңгүлөрдө болгон өзгөрүүлөрдү аныктоо болду. Ошондой эле келечекте аба ырайынын жылуусу мөңгүлөргө кандай таасир этээрин билүү эле. Глациологиялык сценарий боюнча Тянь-Шань чөлкөмүндөгү температура 1960-90 жылдары 1920-50 жылдарга салыштырдык. Жана температура орточо 2 градус жогоруласа, 2050 жылга карай мөңгүлөр дагы 50% азаят деп эсептедик. Эгер температура 1.3 градустан 3 градуска чейин өзгөрсө, албетте мөңгүлөрдүн көлөмү башкача болоору калетсиз.
Деди немес олимпозу Дорис Дузман. Ал эми Тобиаш Болстун айтымында мөңгүлөрдүн ээрүүсү биринчи кезекте аба ырайынын жылышына, күндүн ысыгына байланыштуу болууда.
Мөңгүлөрдү эриткен негизги нерсе бул күндүн жылуусу, температура. Илимий маалыматтар Борбор Азия регионунда климат жылый баштаганын күбөлөйт. Мөңгүлөрдүн көбү жай жана күз мезгилинде жааган кардын эсебинен өз формасын сактайт. Аларга жылдын эки мезгилинде жааган кардан башка абанын өзгөргөнү көп таасир эткенин изилдөөлөр көрсөттү. Соңку 10 же 20 жылды карасак, кардын эсебинен мөңгүлөр аз өскөн. Анын көлөмү негизинен температуранын эсебинен өзгөргөн. Ал эми өнөр жай ишканаларынын таасирине кайрылсак, аймактагы завод, фабрикалар бөлгөн көмүр кычкылтегинин таасири мөңгүлөрдүн азайышына олуттуу таасир эткен деп айтканга далилибиз жок. Ошондуктан региондо өнөр жайдын мөңгүгө тескери таасир этүүсү ушул чакта мүмкүн эмес.
Дорис Дузман жайларында жааган кар мөңгүлөр үчүн негизги азык экенин, а жай күз айлары кургакчыл болгондо мөңгүлөр азыктанбай калып, көлөмүн жоготот, азаят деп түшүндүрдү.
Мөңгүлөрдүн ээришине негизинен жайкысын аба ырайынын ысышы таасир эткен. Жайкы ысык температура мөңгүлөргө эки жактан кысым көрсөткөн. Себеби температура бийик болсо, көп мөңгү ээрийт. Тянь-Шаньдын мөңгүлөрүнүн көбү жай айларында жааган карлардын эсебинен өзүн сактап жана чоңоюп турган. Кышкысын аймакта күн кургакчыл болуп, кар аз жаайт эмеспи? Ал эми күн жылуу болгон учурда кардын ордуна мурдагы жылдарга салыштырмалуу жамгыр көп жаайт. Бул жаңы пайда болчу мөңгүлөрдү ээритип, муздун катмарын жукартат.
Дорис Дузман Германиянын Потсдамдагы жер изилдөө борборунун илимий кызматкери.
Ободо Азаттык радиосу. Сиздер Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн ээрүүсү жана анын Борбор Азияны суу менен камсыздоого тийгизчү таасири жөнүндө үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Чехиялык илимпоз Богумир Янский Кыргызстандын мөңгүлөрүн 2004 жылдан бери изилдеп жүрөт. Чех өкмөтүнүн жардамы менен Бишкектин үстү жагындагы Аларча капчыгайындагы Адине станциясы да мөңгү муздардын абалына такай көз салып турат. Профессор Янский мөңгүлөрдүн ашыкча көп ээрүүсү табигый кырсыктарга алып барышы мүмкүн экенин эскертти.
Значит, можно сказать,
мөңгүлөр тездик менен азайууда деп айта алам. Космостон тартып алынган сүрөттөр көрсөткөндөй, Аларча капчыгайынын үстү жагында жана акш Ирактагы Петров көлүнүн атравында акыркы жылдары орточо 50 метрге азайууда. Биз изилдөө жүргүзүп жаткан жылдары Петров көлү 20 метрден 70 метрге чейин тереңдеп, аянты да чоңойду. 2 жыл мурда өлчөгөнүбүздө көл 430 гектар болчу. Азыр көлдө 65 миллион куб метр суу бар. Көлдүн дамбасы бекем эмес. Кокус көл ачылып кетсе, Кумтөр компаниясынын инфраструктурасы чоң зыян тартат. Баарынан да кендин 250-300 гектар жердеги таштандылар сакталчу жайы үчүн коркунучтуу. Анда Нарын дарыясына чоң көлөмдөгү зыяндуу заттар, оор металлдар агып кетет.
Тяжелых металлов и так дальше, и так дальше.
Сөз башында айтылгандай, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кытайдын түндүк батышын көздөй аккан суулар Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдөн баш аталат. Ошондуктан мөңгүлөрдүн азайуусу аталган чөлкөмдө жашаган элге суу каатчылыгын алып келбейби деген мыйзамдуу суроо туулат. Бул жөнүндө швейцариялык окумуштуу гляциолог доктор Тобиаш Боштун пикирин угалы.
I fully agree that
келерки 10-15 жыл аралыгында Кыргызстан мөңгүлөрүнүн көлөмүнө камырабай эле койсо болот. Мен бир нече жылдан бери Кыргызстандан Кытайдын Шинжаң автоном району жакка аккан сууларды изилдеп жүрөм. Тиги тарапка суу көп ага баштаган. Азыркы абал сакталса, келечекте Кытай тарапка аккан суу азаят, бирок 10-15 жыл аралыгында эмес. Андан кийинки 50 жылда көпчүлүк суулардын азайганын көрөбүз. Бул эң чоң проблемалардын бири. Бул саясатка таасир этет жана мамлекеттер аралык мамиледе эске алынат. Суу мурдакыдан азага баштаганда жаңжалга алып келиши мүмкүн. Бул кооптондурчу маселе.
Деди Сюрих университетинин илим изилдөөчүсү доктор Тобиаш Болч. Прагадагы Карлов университетинин география жана геоэкология кафедрасынын башчысы Янский кургакчылыктын алдын алуу үчүн азыртан чакан платиналарды куруу зарыл дейди.
Если я смотрю в будущее,
эгер болочокко сереп салсак, 10-15 жылдан кийин мөңгүлөр бүгүнкүгө караганда алда канча азаят. Анын натыйжасында суунун ресурсу акырындап азаят. Мен Түштүк Американын Анды тоолорундагы мөңгүлөрдүн абалын узак убакыттан бери изилдеп жүрөм. Перуда чоң территория мөңгүлөрсүз калды. Перулуктар азыр эле суунун жетишсиздиги менен бетме-бет келишти. Мындай абал акырындап Борбор Азияга да жакындоодо. Андыктан келечекте суу тартыш болбосу үчүн азыртадан кам көрүп, суу сактачу платиналарды жана жер астында терминалдарды куруу жагын ойлонуу зарыл. Ал суулар кургакчылык учурунда пайдаланылат. Арене бул сууга карк Кыргызстан жана Тажикстан үчүн анча актуалдуу эмес. Бирок Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстанда суу каатчылыгы чоң маселе болот.
Я думаю, напряжение большое.
Казакстандык Илимпос өндүрүшчү Ороскан Карлханов Борбор Азия өлкөлөрүндөгү суунун тартыштыгы көбүн эсе ысырапкорчулукка жана чарбасыздыкка байланыштуу экенин айтат. Мисалы, 1 гектар жерге нормадагыдан 1.5 эсе, атүгүл андан да көп суу жумшалат дейт Казакстандын суу чарба башкармалыгында эмгектенген Карлханов.
Мисалга мына Израиль мамлекетинде жана тастакты суусуз күннүн ортосунда отуруп да өзүнүн халкын тогунун камтамасыз этип бар жоктон бар жасап сууну алып жатыр. Бизде суу жок эмес, азыр бар. Биз мамлекетинде өзүнүн халкын тогунун камтамасыз ететин мүмкүнчүлүк бар. Негизги маселе сону энемди пайдаланууда али кол жеткизе алмай жатырбыз. Себеби технологиялар, озук технологиялар алде болсо да енгизилүү өтө төмөн. Жанагы айтып аткан маселелер боюнча мисалга ошондо шуу Талас өзенинен болмаса Сырдарья өзенинен кайнен шегаралас өзендер бар, сол өзендерден сууну алабыз. Негизинен бизде ал ауыл чарбачылыгына пайдаланат. А ал жерде суудун ысырабы өтө жогору. Мисалга 1 гектарга кажетти суудун көлөмүн биз 1.5-1.7 эсе көп пайдаланабыз. Сол жагынан бизде кемчиликтер көп. Бул кыргыз агайындарга да өзбек агайындардын да чарбачылыгына тән бир сондай жагдай. Дегенменен де азыр соған қарамай осы жаңағы өзен алқаптарындағы суларды тиімді пайдалану, оны реттеу, кішігірім жаңағы су қоймаларын салу, мысалға көктемге келетін суды мұздақтар еріп жатқан кезде көбінесе жазда болмаса көктемде өте су көп келеді, оларды дер кезінде ұстап бір жылдық болмаса бірнеше жылдық жететіндей жағдайға жеткізіп пайдаланбасақ ол суды ысырап қыламыз. Сол кішігірім тоғандар, су құрылымдары, су қоймаларын салу мәселесі қазір толыққанды қай мемлекетте болмасын, оның ішінде Қазақстанда бар, бір мемлекеттік жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр. Әрине кемшіліктер жоқ емес, бар.
Деді техника ілімдерінің докторы Оразхан Карлханов. Профессор Богумир Янский болочокто Борбор Азияда суу талашы болбосу үчүн коңшулаш өлкөлөр өз ара кызматташып, маселенин үстүнөн иштеши абзел экенине көңүл бурду.
Единственное, что возможно,
болочокто суудан улам талаш тартыш чыкпасы үчүн Борбор Азия мамлекеттери кызматташуусу абзел. Себеби жакынкы чыгышта, анын ичинде Израиль менен коңшулары ортосунда, Түркиянын чыгышында жана дүйнөнүн башка региондорунда суу ресурстарынын жетишсиздигине байланыштуу чыңалуулар абдан ылдам өсүүдө.
Техник илимдеринин доктору Ороскан Карлханов да Борбор Азия мамлекеттери сууну жана ирригациялык системаларды пайдалануу боюнча ар кандай пикирде болгондуктан айылга чейин бул жаатта бирдиктүү чара көрө албай жатышканын белгиледи.
Биз энди жылдам дамып келаткан эл болгондуктан калктын әл-ауқатын, азық-түліктің қамту мәселесін қамтамасыз ету үшін бірінші бізге су қажет, қамтамасыз етуіміз қажет. Сондықтан мұздақтардың осылай тез қауіпті қарқынды түрде азаюы Қазақстан үшін өте бір проблема. Әрине оның енді азайту жолдарын қазір ғалымдар ұсынып жатыр. Ең бірінші мәселе суды үнемді пайдалану технологиясына көшу. Ауыл шаруашылығын суды үнемді пайдаланатын технологияға көшіру. Әлемдік деңгейдегі мынау мұздақтардың еру процесін тоқтату үшін жаңағыдай ауруға көтерілетін қышқылды зиянды заттардың көлемін азайту. Бұл осы проблемалардың басында тұрған шаралар. Әрине бұл жақтан, бұл жағынан біздің Қазақстанда былтыр су ресурстарын тиімді интегралды түрде басқарудың мемлекеттік программасы қабылданған. Сол программа бойынша да көптеген осы мәселелерді ғылыми түрде негіздеу, оны өндіріске енгізу мәселелері қарастырылған. Бұл бағытта жұмыс істеп жатыр. Екінші бір жақсы жағы, бір керекті қажет айтатын мәселе, осы бес мемлекеттің арасындағы суды бірігіп пайдалану мәселесі. Әрине бұл жағынан өте жұмыстар жасалып жатқанмен нәтижелері көңілге қонарлықтай емес. Әр мемлекеттің өзінің ұстанымы бар, өзінің позициясы бар. Сол жағынан қазір бір ұтымды, тиімді шешімдерге қол жеткізілген жоқ.
Быйыл жайда АКШ-да, Европада жана башка өлкөлөрдө аба ырайы жылдагыдан алда канча ысык болду. Буга байланыштуу жай айларында Германиянын айрым бөлүктөрүндө тамарка жерлерде суу карууга, машинелерди жууганга тыюу салынды убактынча. АКШ-нын кээ бир штаттарында да ушундай чаралар колдонулду. Чехияда 1947 жана 53 жылдардагыдай кургакчылык кайталанды быйыл. Мындан улам Чехиянын өкмөтү болочоктогу суу тартыштыгынын алдын алуу боюнча атайын токтом кабыл алды, дейт Богумир Янский.
Теперь уже существует такой документ.
Эки жума мурда Чехиянын өкмөтү суу тартыштыгынын алдын алуу боюнча атайын токтом кабыл алды. Анда каралган планга ылайык Карлов университети, суу чарба институту, республиканын илимдер академиясы конкреттүү план иштеп чыгууга тийиш. Болочок үчүн азыртадан кам көрүлбөсө, кургакчылык азыркыдан да катуу болушу мүмкүн. Чех өкмөтү суу чарбасындагы башкы приоритет бул айлана чөйрөнү коргоо деди. Сыягы Чехияда сууну топтоо үчүн чакан платиналар курулат, анткени чоң дамбаларды курганга мүмкүнчүлүк жок. Себеби бардык дарыялар биздин өлкөдө баш аталат. Биз сырттан суу албайбыз. Бизде суу табигый жол менен кар эрип, жамгыр төгүп топтолот. Суу платиналарга катар аны сактоого мүмкүн болгон табигый бассейндерде да жыйналат. Ал үчүн токойлуу, бадалдуу жерлер кызмат кылат. Азыр биз акыркы 100 жылда токойлорду мономаданияттуу же жалаң бир өңчөй дарак тегип жаңылыштык кетиргенибизди түшүндүк. Эми токойлор орто кылымдардагыдай табигый абалына келтириле баштайт. Кыртыштын эрозиясына каршы чара көрүлөт. Дарыя ташыганда жээгинен чыгып кеткен жерлерди дарыянын ээлигине кайтаруу абзел. Андай жерлер айдалбай, жайыт катары калтырылышы керек. Бул суу кирген кезде жээгинде калуусу үчүн аябай маанилүү. Бул иштерди даярдоого Чех Республикасынын өкмөтү 8 миллиард крон чегерди. Алар аткарылгандан кийин планда каралган иштерге киришебиз. Быйыл күз жана кыш айларында жасалма инфильтрация же сууну кыртышта сактоо иштери башталат. Суу жетиштүү бассейнден сууга кат жактарга суу бурулат. Алсак, Крушногорье тоосунан баш аталган Огырже дарыясы ортолук Чехиядагы кургакчыл эсептелген Лону, Раковник шаарлары тарапка бурулат. Болочоктогу кургакчылыктын алдын алуу максатында ушундай конкреттүү иштер пландалууда.
Это очень важно.
Урматтуу угармандар, сиздер Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн абалы жана анын Борбор Азия региондагы коопсуздукка тийгизчү таасири жөнүндө үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. АКШ-нын Техас штатындагы Стратфор геосаясий изилдөөлөр фирмасынын Евразия боюнча улуу аналитики Лауренс Гиндрич болочокто мөңгүлөрдүн дагы азаюусу Борбор Азия мамлекеттеринин чек ара тилкесиндеги майда барат чатак жаңжалдарды туруктуу көрүнүшкө айлантат деп болгойт.
Менимче, келечекте чөлкөмдөгү ар бир өлкө суунун таң кыстыгына кабылат. Азыр эле кыргыз жана өзбек өкмөттөрү суу маселеси боюнча пикир келишпестиктерин ачык эле айтышууда. Болочокто суу чатагы сөзсүз болот. Орусия жана Кытай өз чек арасында жаңжалды каалабайт. Мен бийик деңгээлдеги аскерий жаңжалдашуу жөнүндө айтып жатам. Кыска мөөнөттө алсак, куралдуу жаңжалдын чыгышына Орусия жол бербесе, узак мөөнөткө Кытай жол койбойт. Ал эми ортодогу чек араларга чукул райондордогу суу үчүн майда жаңжалдардын алдын алуу мүмкүн эмес. Андай чатактар алдыдагы 10 жылдыкта боло берет деп ойлойм.
Мындай чыр чатактарга жол бербөө үчүн Урускан Карлхановдун айтышынча, сууну сарамжалдуу пайдалануу зарыл. Казакстандын өкмөтү сууну үнөмдүү, рационалдуу пайдалануу боюнча тийиштүү кадамдарды жасап жатат, деди ал. Серепчилер арасында Тянь-Шан тоолорундагы мөңгүлөрдүн азайуусу келечекте Борбор Азия өлкөлөрү ортосундагы суу үчүн болгон араздашууну жаратышы мүмкүн деген көз карашты кармангандары да арбын. Лауренч Гиндрич Тянь-Шан мөңгүлөрүнө байланыштуу изилдөө эки советтик Борбор Азиядагы саясий экономикалык жагдайга дагы бир ирет кылдатпай кое салууга түрткөнүн айтып, анын себеби жөнүндө мындай деди.
Дүйнөлүк банктын жана андагы изилдөөлөр Борбор Азиядагы кырдаал өтө оорчундуу экенин көрсөттү. Анткени бул аймактын эли Советтер Союзу бүлүнгөндөн бери 2 эсеге жакын көбөйдү. Алардын суу тартыштуу аймактарын элдин чоң бөлүгү байырлайт. Дыйканчылыкка, турак жай курууга керек жерлердин да тартыштыгы байкалат. Экономикадагы өсүү темпи да жайлап калды же төмөндөдү. Жумушсуздук болсо бийик. Бул региондогу көпчүлүк өлкөлөргө таандык көрүнүш. Экономикадагы катаал жагдай бул өлкөлөрдө терроризмге жеңил кошулчу инсандардын жаралуусуна кыртыш түзүүдө. Рас, Өзбекстан менен Казакстанда саясий жетекчилик алмашканы турат. Тажикстанда бийлик улам репрессиячыл болуп баратат. Кыргызстандын саясий бийлиги туруксуз. Бул маселелерге суу кризисин кошсоңуз, Борбор Азия өтө бейстабилдүү. Ал эми мөңгүлөрдүн ээрип азайуусу региондун эли тез көбөйүп бараткандан улам келечекте кооптонууну туудурат.
Деди америкалык серепчи. Мындай пикирге казакстандык талдоочу Толгонай Үмбетәлиева кошулбайт. Себеби Борбор Азия мамлекеттери ортодогу талуу маселелерди чечүүнү узакка создуктурса дагы, аларды акырындап сүйлөшүү жолу менен чечкенди үйрөнүүдө, дейт алматылык эксперт.
Региондо чатак чыгып кетүү мүмкүндүгү жөнүндө Советтер Союзу кыйрагандан тартып эле айтылып жүрөт. Анын көптөгөн себептеринин бири катары чет элдик эксперттер суу талашты айтышат. Ырас, ортодо жаңжалдын булагы болчу чечилбеген маселелер бар. Бирок ал проблемалар түздөн түз чатакка бара элек. Ушинтип улана берет деп ойлойм. Борбор Азия дүйнөлүк жана европалык серепчилер үчүн жаңы регион болгон үчүн алар аймакка көп изилдебеген жаңы регион катары мамиле кылышат. Мен бул чөлкөмдүн адамы ирээти айтам. Соңку мезгилде Борбор Азия өлкөлөрүндө региондогу окуяларга карата өз көз карашы калыптанууда. Анын бир пункту биз өз проблемаларыбызды жаңжалга жеткирбей чечип алабыз деген ишеним. Бул өтө жакшы позиция. Мен ушул позицияны жактайм. Ырас, азыр Борбор Азия мамлекеттери өз ара катаал мамиледе. Бирок мындан жаңжал чыкпайт. Биз бири бирибиз менен чатакташпайбыз деп ишенем.
Деди демократиялык өнүгүү боюнча Борбор Азия фондунун директору Толгонай Үмбетәлиева. Урматтуу угармандар, Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн бүгүнкү абалы жана алардын Борбор Азиядагы коопсуздукка тийгизчү таасири жөнүндөгү үмүт берүүсүн тыңдадыңыздар. Аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Таланты аркылуу чыгармачылык чөйрөгө эрте таанылып, тез соолуган акын драматург, журналист Айтмамат Үмөтәлиевтин сынган калем китеби жарык көрдү. 22 жашында эки тилде жазып элге таанала баштаган, кийин турмуш соккусуна тушугуп, 49 жашында көз өткөн акын жана драматургтун тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кеп салат.
Мугалимдик кесипке окуган Айтмамат кичи мекени алайда аз убакыт иштеп эле журналисттик кесипке ыктай баштаган. Жөндөм чыгынын арты менен 1954 жылы Республикалык Кыргызстан Пионери гезитине иштөөгө Фрунзеге чакырылат. Аз өтпөй Москвадагы Горький атындагы адабий институттан билим алууга жөнөтүлөт. 25'tin тегерегинде акын ошол учурда өзүнүн күндөлүгүнө мындайча белгилеген экен.
1957 жылы 14 ноябрда Караматка үйлөндүм. 1958 жылы Туңгуч жыйнагым арча жарыкка чыкты. Январда СССР жазуучулар союзуна мүчөлүгүнө өттүм. 1 сентябрда Гүлчөдөн Москвага жогорку адабияттык курска окуу үчүн жөнөдүм.
Үмүт Алиевтин күндөлүгүнөн анын 1954 жылдан 1957 жылга чейинки турмушундагы өзгөрүүлөр тууралуу билсе болот. Сооронбай Жусуев, Рамис Рыскулов, Байдылда Сарногоев өңдүү калемдештери менен чогуу күбө болгон окуялар тууралуу эскерүүлөр да бар. Замандаштарынын айтымында Айтмамат Үмүт Алиев 22 жашында эле акын, жазуучу, драматург жана котормочу катары коомчулукка таанылып калган. 27 жашка чейин Москвадагы комсомолдук мектепте, адабият институтунда окуп, эки тилде бирдей жазган. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Карбалас Бакиров Үмүт Алиевтин ошол кезде жарыкка чыккан Туңгуш жыйнагын издеп окуганын айтты.
Арча деген ырнок менен жайлоодо жагалданган жашыл арча, жасанат боюн керип суруул арча, өмүрдүн мээри менен жаралгандай көркөмдүү көрүнөсүң деген мынча, өшкөнүн карап туруп жашыл арча, өзүмчө ойго келем дагы канча, өзүңдөй өчпөстөн ырларымда узакка унутулбай ыйкап калса.
Ушундай ак тилеги бар акын тилекке каршы Москвадагы Горький атындагы адабий институтту бүтөрүнө 4 ай кылганда кышкы каникулда ноокатка конокко барып, замандаштарынын айтымында жалган жалаа менен 6 жылга эркинен ажыратылган. Акындын тагдырын жана чыгармачылыгын изилдеп келаткан Алмазбек Адышевтин билдиргенине караганда, Үмүт Алиев абак шартында да чыгармачылык демин өчүрбөй, көркөм чыгармачылык ийримин уюштуруп, жашыруун ат менен сынактарга катышып турган.
Ноокат тарапкана барып, анан ошол балага кыздар тутат деген жалган жалаа калат. Ал сурутталган кыздагы акыл ээси кем кыз да. Анан тез эле соттоп жиберишет да. Ошондой анан ошо түрмөдө абдан катуу чүнчүйт чынында. Анан өзү да айткан сөзү бар. Ошол эгер мен чын эле ушундай ишти жасап түрмөгө түшсөм, мен мынчалык чүнчүбөйт элем дейт да. Мени жетелеп барып эле түрмөгө отургузуп коюшту дейт. Партиядан алды, бүт баягы наамдарын алган да. Окуудан айдап берген. Анан бул түрмөдө жатып алып жөн жатпай, ошо башка жашыруун ат менен драмалар жазып, республикада биринчи орунду алып, анан жазуучулар союзу биздин жогорку советке, азыркы парламентке кат жазып 2.5 жыл мурун чыккан түрмөдөн.
Ошентсе да Адышевтин баамында акындын жалган жалаа менен соттолуусу анын адамдарга, коомго болгон ишенимин талкалап койгон. Түрмөдөн чыккандан кийин жашоого аралашуу далалаты, райондук, облустук гезиттердеги иши деле огожо боло албай 49 жашында о дүйнө кеткен. Анын жазып калтырган чыгармалары минтип 35 жылдан кийин окурманын таап отурат. Жаңы китептин таржымалы тууралуу Айтмамат Үмүт Алиевтин күйөрманы Алмазбек Адышев буларды айтты.
Бул китептин чыгып калышынын бир тарыхы үйүмө ошол акынды сүйгөн дагы бир агаларым келип калды. Анан мен айттым, ушундай сонун эр жазган өзү каза болгонуна 35 жылдан ашып калыптыр. Ушул агайдын китебин чыгарсам жакшы болот эле, эгер менде маалыматтар жок десем, ал ошол туугандарынан мага бир мешок материал алып таштады. Мен 4 ай иштедим.
Адышев түзгөн сынган калем китебинде маркум акындын поэмалары, аңгемеси жана сатиралык тамашырлары, күндөлүгү, замандаштарынын эскерүүлөрү жана китеп түзүүчүнүн журналисттик иликтөөсү камтылган. Айтмамат Үмүт Алиев 1931 жылы 25 майда Алай районунун Корул айылында туулган. 1980 жылы каза болгон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп жебетме чайып.
Жыл сайын 15 000 кыз алак качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Аптанын башталышы сонун болсун. Саламатта калыңыздар. Thank you.